Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de luni, 10 octombrie. Timpul probabil mai întâi, pe parcursul acestei zile, vremea va fi liniștită, molcomă chiar, moderat răcoroasă, cu puterea vântului poate un pic mai pronunțată, în general însă confortabilă. În nord, maximele se vor încadra între 15 și 18 grade, în sud între 19 și 20, iar în zona centrală, inclusiv capitala Chișinău, se va încălzi la vârful amiezii până la 20 Celsius. Astăzi în lume este marcată Ziua Sănătății Mentale. În Republica Moldova, sursele medicale oficiale arată că în medie 5.000 de persoane sunt diagnosticate anual cu probleme severe de sănătate mentală. Aceleași statistici menționează că în jur de 31.000 de moldoveni au un grad de dizabilitate pe fondul bolilor mentale, iar 71.000 se află sub supraveghere psihiatrică. Un nou proiect de lege, intitulat Legea privind sănătatea și bunăstarea mentală, este acum în consultări publice. Urmează în scurt timp un interviu cu doamna doctor în medicină, Jana Chihai, șefa Catedrei de Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală a Universității de Medicină de la Chișinău. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, cum spuneam, urmează un interviu cu Jana Chihai, șefa Catedrei de Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală a Universității de Medicină de la Chișinău și unul dintre autorii legii privind sănătatea și bunăstarea mentală. Eugen Orușciuc a întrebat-o mai întâi pe interlocutoarea sa cum explică sintagma bunăstare mentală în denumirea proiectului de lege.
Întrebarea este, desigur, foarte actuală pentru că, mai ales în virtutea la COVID și criza umanitară care este la noi în țară și în războiul din țara vecină, nu mai vorbim doar de sănătate mentală. Trebuie să luăm în considerație și promovarea sănătății mentale și prevenirea anumitor probleme de sănătate mentală și, de fapt, bunăstarea sănătății mentale este ceea ce este până la apariția unor probleme. În proiectul respectiv de lege se pune un accent foarte mare asupra prevenirii și promovării modului sănătos de viață și a sănătății mentale. De aceea a apărut sintagma Legea privind sănătatea și bunăstarea mentală.
Dar ce își propune în linii generale această viitoare lege?
În Moldova există Legea privind sănătatea mentală. De fapt, așa are originea din 1997, când se numea Legea privind asistența psihiatrică. În 2010 și-a schimbat denumirea Legea privind sănătatea mentală, pentru că au fost foarte multe remanieri la nivel internațional și național și sănătatea mentală a devenit prioritate. Acum vreau să zic de ce se schimbă legea. Pentru că în Republica Moldova au parvenit foarte multe schimbări în sistemul de sănătate mentală, de servicii de sănătate mentală. Suntem în anul 8 de reformă a acestui sistem. S-au deschis centre comunitare de sănătate mentală. Avem 40 de centre comunitare în fiecare raion, 5 în Chișinău, 1 în municipiul Bălți. Și de aceea prezenta lege în vigoare nu mai explica care sunt tipurile de servicii ce prestează, tipuri de instituții care prestează anumite servicii persoanelor cu probleme de sănătate mentală. Nu era pus atât de mult accentul pe drepturile omului, dar știți că, în general, sănătate mentală este un subiect foarte sensibil, un subiect unde respectarea demnității și drepturilor persoane cu probleme de sănătate mentală este ca pe muchia de cuțit, da? Este foarte firavă și șubredă. Această lege și-a pus ca scop, în primul rând, să includă noile servicii care sunt în Republica Moldova. Într-a doilea rând, a făcut-o să fie o lege nu doar pentru sectorul medical, dar o lege intersectorială, pentru că sănătatea mentală este și în școală, în care prevenim și promovăm. Sănătatea mentală este și în asistența socială, acolo unde prestăm anumite facilități sociale, pentru că reabilitarea persoanei cu probleme de sănătate mentală nu ține doar de tratament și medicină. Ea este biopsihosocială. Și la fel, deja cum am mai spus, un accent foarte mare pe respectarea drepturilor omului, pe, știți că de multe ori se interpretează ca reținere sau deținere a pacientului în spital de psihiatrie sau tratamentul medicamentos ca tortură. De aceea este foarte important toate acestea să fie prevăzute în lege.
Doamna Chihai, ce factori determină o bună stare a sănătății mentale a unei națiuni?
Bună întrebare! Sunt o multitudine de factori. Eu zic așa, 50-50. 50 este ceea cum suntem noi, cât de bine suntem psihoeducați, cât de bine știm noi ce înseamnă o sănătate, un mod sănătos de viață și predispoziția noastră spre anumite vulnerabilități psihologice și mentale, dar cealaltă parte sau cealaltă 50% este mediul înconjurător. Problemele de sănătate mentală apar foarte frecvent atunci când este o situație precară, socioeconomică. Factorii sociodeterminanți în general sunt foarte, foarte importanți, mai ales în așa probleme ca depresia, ca diversele tulburări de anxietate, respectiv cei ce putem noi să facem și să spunem sau să afirmăm că o societate are o bunăstare mentală, asta este ca poporul să fie bine educat în domeniul sănătății în general și în particular în sănătate mentală. Și trebuie să fie o situație liniștită, socioeconomic stabilă.
Este mulțumitoare starea sănătății mentale a Republicii Moldova, dacă am vorbit în termeni generali?
Haideți să vă zic așa, în termeni statistici, sănătatea mentală este mai mult sau mai puțin bună, pentru că ea este cu mult mai mică decât trendul european și internațional. Însă, asta nu înseamnă că noi suntem atât de sănătoși și fericiți. Înseamnă că oamenii au anumite reticențe de a se adresa la un serviciu de sănătate mentală, pentru că este o rușine, pentru că...
Mai există prejudecăți, da, în continuare.
Da, sigur, mai există. Pentru că dacă o să merg la un specialist psih, o să zică că sunt nebun și așa mai departe. Și oficial au crescut după pandemie, acum odată cu începerea conflictului armat în țara vecină, au început adresările cu mult mai intens, dar neoficial sau atunci când vreau să iau un tratament și o consiliere, dar roagă să nu fie divulgat și așa mai departe, sunt mult mai frecvente.
Vorbeați la un moment dat despre un val pandemic de boli mentale după cel de COVID-19. Chiar se observă o creștere a cazurilor de tulburări mentale și cum se constată această situație? În bază la ce?
Organizația Mondială a Sănătății de la începutul pandemiei a ținut sub control toate aspectele sănătății și vreau să vă zic că un raport foarte comprehensiv la sfârșitul anului 21 a ieșit de sub penița acestora, unde s-a spus că sănătatea mentală este prioritatea 2 ca consecință de sănătate după pandemie. Deci este într-adevăr o explozie de probleme de sănătate mentală, nu zic de cele tulburări mentale severe, dar zic de cele care sunt legate de factori sociodeterminanți, adică depresia și anxietatea este enorm. O să reiterez încă o dată, în Republica Moldova există reticențe de adresabilitate și nu se vede atât de evident, dar vreau să zic că dinaintea pandemiei rata de suicid era 13 și acum este 15. Deci rata de suicid a crescut, dar ea crește în 75%, suicidul apare într-o depresie severă și în tulburări de anxietate generalizată. Deci asta deja ne spune nouă indirect că ele sunt în creștere, doar că oamenii nu știu că suferă de o problemă de sănătate mentală. Ei suferă, dar nu știu ce e asta.
Poate divină ar fi și factori cum ar fi realitățile din preajma noastră, războiul din Ucraina, consecințele acestuia, inflația, creșterea prețurilor, nesiguranța în ziua de mâine.
Exact. Eu cred că toate sunt, pentru că fiecare persoană are sensibilitatea lui vis-a-vis de ceva. Cineva este mai sensibil la sărăcie, cineva este sensibil la, nu știu, are afaceri și la bani. Cineva este mai sensibil la pentru rude și diferite atașamente. Deci fiecare își face a lui, dar nu știu dacă este cineva neafectat de tot ceea ce s-a petrecut. Eu vreau să spun cu apariția războiului COVID de parcă și s-a uitat. Acum, dacă pe cine nu întrebi, nu-și mai amintește de situația pandemică, măcar că atunci a fost o situație fără precedent și lumea era în panică și era foarte, foarte neliniștită și ansioasă.
Un echivalent al războiului.
Da, exact, exact.
Există un stereotip în prezent, potrivit căruia depresia ar fi boala secolului. De fapt, care sunt cele mai răspândite boli sau probleme de sănătate în Republica Moldova?
Din tot șirul de maladii pe care Organizația Mondială a Sănătății le stochează sau le cuantifică, depresia acum este pe locul 2 din toate bolile, iar din probleme de sănătate mentală este pe locul 1 în toată lumea. În Republica Moldova noi avem de toate un amalgam și vreau să vă zic că depresia și anxietatea nu sunt pe locul 1 și nu sunt pe locul 2. Dar asta este cauzat de o carență de, să zicem așa, de cuantificare sau de colectare a datelor. Dintr-o parte și din altă parte este oamenii nu se adresează. În toată lumea, depresia și anxietatea este evaluată, este și intervenția se face la nivelul asistenței medicale primare, adică medicul de familie. Pentru că, de fapt, atunci când te doare sufletul, ești trist, nu ai nicio plăcere din viață și nu dorești, nu ai nicio motivație, nu te duci la psihiatru. Te duci la un psiholog dacă ai deschidere de minte sau te duci la medicul de familie și spui că nu știu ce se întâmplă, căutați-mi, vă rog, o boală, că mă simt rău, dar nu mă doare nimic. Și atunci medicul de familie, cunoscând ce înseamnă o depresie sau o anxietate, evaluează severitatea și înțelege să poate interveni el sau deja trimite către un specialist sau serviciu specializat. Dar noi, cu părere de rău, noi am început această tendință și ea se face, dar nu peste tot, și de aceea nu are loc diagnosticarea la timp și persoana nu știe care și nu se duce să se adreseze. Unii consideră că depresia este un moft, alții consideră că este capriciu, alții înțeleg că se simt rău, dar nu știu ce să spună, că nu doare nimic. Deci sunt mai multe cauze de pe ambele părți, dacă s-ar putea așa, și a prestatorului și a celui care suferă.
Am văzut o statistică, 31.000 de moldoveni au grad de dizabilitate pe fondul bolilor mentale.
Da.
71.000 se află sub supravegherea psihiatrică. Aceste date trebuie să îngrijoreze autoritățile moldovene și cetățenii.
71.000 nu este un număr așa de mare, dar este mare, pentru că ăștia sunt persoanele cu tulburări mentale severe, care au nevoie de asistență psihofarmacologică serioasă, cu intervenție biologică serioasă, cu spectru larg de intervenții sociale și psihoterapeutice și de consiliere. Deci asistența acestor persoane este scumpă, în sensul direct și indirect al cuvântului. Ea trebuie să îngrijoreze, pentru că pe lângă acești 61 mulțit la 3 sunt ceilalți cu tulburări de anxietate și tulburări depresive, care nu sunt luate în evidență. Da?
Acest număr ar trebui să fie de 3 ori mai mare, să înțelegem.
Da, da. De fapt, trendul internațional este 1% din numărul populației unei țări suferă de tulburări mentale severe. Lăsați seama cât este numărul la noi?
Da. Din pură curiozitate și cu preocupare, bineînțeles, pentru categoriile de populație supuse mai apăsat unor tensiuni, stresuri, cât de frecvent apelează la ajutor sub aspectul de care vorbim reprezentanții clasei politice moldovene?
Ce interesantă întrebare ați dat! Știți, eu sunt în primul rând medic și sunt psihiatru. Și de obicei atunci când se adresează, rar când întreb care este specialitatea. Nu știu care sunt cunoștințele și influențele. Eu câteodată aflu mai interiu pe urmă, deja când se tratează cine a fost la mine, care sunt statuturile sociale. Mine mă interesează doar niște chestii pur interne sau familiare sau conflicte serioase. Deci eu nu pot să spun că se adresează sau nu clasa politică. Se adresează oamenii care la un moment dat realizează că au o problemă și de sine stătător nu pot să facă față. Au nevoie ca cineva să-i asiste în această cale de a se vindeca.
Doamnă Chihai, în Republica Moldova sunt 40 de centre comunitare de sănătate mentală, așa cum ați spus ceva mai devreme, adică câte unul în fiecare raion și alte câteva în municipii. Cât de mult ajută ele la monitorizarea și asigurarea unei mai bune sănătăți mentale a populației?
Centrele comunitare sunt un fel de medic de familie pentru populația generală, dar este poarta și intervenția pentru acea listă sau evidență a persoanelor cu probleme de sănătate mentală. În fiecare centru comunitar de sănătate mentală există o echipă multidisciplinară. Asta este un medic psihiatru, un psiholog, psihoterapeut, un asistent social și câteva asistente medicale. În task-ul lor de zi cu zi este să aibă grijă de acea listă de oameni care au tulburări mentale și dacă ei nu vin periodic să-i sune, să meargă acasă și să aibă grijă ca ei să fie într-o îngrijire corectă multidisciplinară. Odată cu apariția centrelor comunitare și cu buna lor funcționare, pentru bineînțeles că este mult loc pentru mai bine, s-au micșorat internările în spitale de psihiatrie, pentru că scopul de bază a centrelor comunitare este să prevină acea recădere. Știți că acasă și pereții te tratează, te tămăduiesc. Este cu mult mai ușor să treci peste o perioadă mai dificilă acasă, cu rețeaua ta de susținere, cu o susținere profesionistă decât în spital, când ești izolat și ești afara societății. Deci, centrele comunitare au, în primul rând, scop intervenția în tulburările mentale la persoanele cu probleme de sănătate mentală. Prevenția, promovarea sănătății mentale și ceea ce este în ele inovativ este reabilitarea sau recuperarea psihosocială, care de fapt începe la prima apariție a persoanei în centru comunitar. Nu mai este acea abordare medicală, doar medicul psihiatru prescrie rețetele și explică cum se iau medicamentele, dar atunci când a apărut o persoană la un centru comunitar sau l-au depistat undeva, începe intervenția și a psihologului și asistentului social și asistenta medicală, ca acea remisiune sau echilibru psihosocial să apară cu mult mai rapid la persoană. Eu consider că acest model de servicii și ceea ce am creat noi, acea rețea de centre comunitare de sănătate mentală, este un model bun pentru Republica Moldova, pentru că este o țară mică și se poate foarte ușor de creat o rețea și de ținut controlul ca să putem să ajutăm cât mai multe persoane cu probleme de sănătate mentală.
Dar ce se întâmplă cu instituțiile spitalicești de psihiatrie? În trecut erau criticate mereu condițiile de acolo. Cum stau lucrurile în prezent în aceste instituții?
Prima ce o să zic, odată cu reformarea sistemului de sănătate mentală, nu înseamnă că spitalele de psihiatrie vor dispărea. Nu. Spitalele de psihiatrie sunt necesare pentru o anumită grupă de pacienți atunci când este imposibil de trecut peste problemă sau de ameliorat starea sănătății mentale a persoanei în comunitate, în toate de ambulator. Însă spitalele de psihiatrie trebuie să fie reorganizate, trebuie să fie axate mai mult pe intervenții foarte active, specializată, intensă și trebuie să fie niște instituții de excelență. Da, într-adevăr, și în spitalele de psihiatrie și centrele de plasament temporar, care sunt instituții rezidențiale, au fost întotdeauna verificate de către organismele internaționale și criticate, pentru că acolo unde sunt mai multe persoane concentrate cu ușile închise la cheie, se echivalează cu detenția. Și odată cu aderarea noastră sau cererea noastră de aderare la Uniunea Europeană, vor fi foarte, foarte multe condiții pregătite pentru Republica Moldova, care noi vom fi obligați să le implementăm. Și una din condițiile, dacă să luăm medicina, sunt instituțiile psihiatrice. Asta e peste tot, toate țările au trecut care au intrat în Uniunea Europeană și de aceea noi trebuie să ne gândim cum am putea să ameliorăm situația în aceste instituții, să le reorganizăm. De aceea și-a apărut necesitatea de a schimba drastic legea privind sănătate mentală în legea de sănătate și bunăstare mentală, cu precauția tuturor condițiilor și pentru instituții și pentru toate restul serviciilor.
Ce se poate spune despre cultura moldovenilor de a solicita ajutor, consiliere psihologică? În general, ce observați că se întâmplă cu tradiționala aparent jenă a oamenilor locului de a recunoaște că au probleme și de a căuta ajutor specializat?
Vreau să vă zic că eu sunt în domeniul respectiv de mai mult de 20 și ceva de ani și prima mea tentativă de a revoluționa acest sistem a fost început încă în 2000, când am fost pentru prima dată că este centru de sănătate mentală. Adică această națiune nu se știa și nu se vorbea, doar era psihiatrie și era ascunsă departe, în afara orașului și era un subiect tabu. Luând în vedere că amploarea reformei în Republica Moldova a început cu anul 2014, s-au făcut foarte multe activități, au petrecut foarte multe evenimente, s-au difuzat, s-au vorbit, s-au diseminat, s-au făcut campanii. Eu vreau să zic că totuși crește gradul de conștientizare a populației noastre, nu rapid, dar crește, adresabilitatea crește, foarte mulți spun că au nevoie de un psiholog, da, se duc mai des la privat pentru că se tem încă de acea evidență. Că dacă o primă tangență într-un instituție publică de sănătate mentală, suntem să nu fie luați în evidență, știți că totuși a rămas chestia asta când ne temem, să nu fim undeva în vizor. Totuși creștem foarte mult adresabilitatea și în rândul tinerilor a devenit o modă. Psihiatrul meu, terapeutul meu, deci eu am diferită vârstă și în terapie și în consultanță, în ăștia care sunt între până la 35, așa, între 30 și 35, chiar este un boom, așa, cred că este generația care a crescut odată cu mine pe subiectele de sănătate mentală.
Profesor doctor în medicină Jana Chihai, șefa catedrei de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală a Universității de Medicină de la Chișinău, intervievată de Eugen Urușciuc. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Eugen Urușciuc revine acum cu principalele știri din presa online și temele care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Primii candidați la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii audiați sunt Livia Mitrofan, magistrată la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, Maria Frunze, magistrată la Judecătoria Chișinău, sediul Centru și Ioana Chironeț, magistrată la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Ziarul de gardă publică interviurile video cu candidații, rezumate ale interviurilor, dar și informații despre averile candidaților. Sursa citată reține că membrii Comisiei Preveting nu au avut întrebări către Maria Frunze, întrucât ea ar fi răspuns exhaustiv în scris la toate întrebările privind averea, veniturile și cheltuielile sale. O investigație a jurnaliștilor de la RISE Moldova dezvăluie că în Republica Moldova există companii afiliate unor corporații militare de stat ruse, sancționate de comunitatea internațională pe fundalul invaziei ruse în Ucraina. Este vorba de întreprinderea Topaz din Chișinău, Pribor din Bender-Tighina, uzina constructoare de mașini din Bender-Tighina și uzina constructoare de mașini ASPA din Orhei. Potrivit anchetei reportericești, acestea produc diverse piese mici care ar putea servi mașinăriei ruse de război, cum ar fi utilaje microelectronice sau elemente pentru motoarele avioanelor, inclusiv ale celor de vânătoare MiG. Internet.com, operatorul de telefonie mobilă din regiunea separatistă transnistreană, împreună cu gigantul suedez Ericsson, dezvoltă în centrul Tiraspolului prima zonă pilot a rețelei de telefonie mobilă de generația 5-a, scrie portalul Mold Street. Compania transnistreană menționează că echipamentele rețelei de transmisie de date mobile sunt în curs de testare, iar în viitorul apropiat, abonații existenți care au telefoane compatibile cu 5G vor putea profita de internet mobil de mare viteză. Toate cele trei rețele de telefonie mobilă din Republica Moldova au testat rețeaua 5G încă în perioada 2019-2020, dar, după cum scoate în evidență Wall Street, în planurile investiționale implementarea tehnologiei 5G în Moldova nu este prevăzută mai devreme de anul 2023. Autoritățile de la Chișinău au anunțat licitația pentru lucrările de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena, scrie portalul Anticorupție. Este vorba de construcția peste 7 km de drum. Luna trecută, guvernul a alocat 24 de milioane de lei pentru construcția drumului de acces către complexul Chișinău Arena. Deși complexul este gata de 3 ani, acesta nu poate fi utilizat din cauza lipsei căilor de acces și nu a putut fi semnat actul de recepție finală cu partenerul privat. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor Crown Tangle, interesul moldovenilor a fost suscitat de subiectul Europei Libere despre povestea răvășitoare a ucraineanului Volodymyr Obodzinski, care și-a pierdut întreaga familie la începutul lunii martie în urma unui atac rusesc. O altă știre virală pe Facebook este cea a TVR Moldova despre necazul la doi pensionari din Anenii Noi, care stau de aproape o lună cu un tir răsturnat în curtea lor. Firma de transport din Ucraina, proprietara camionului încărcată cu scânduri, refuză să-l evacueze, iar autoritățile moldovene ridică din umeri invocând neclarități ce țin de competențele cazului. Pe Instagram au suscitat atenția imaginile realizate cu drona care au surprins incendiul de proporții la depozitul de reciclare a deșeurilor din Chișinău. Flăcările au cuprins o suprafață estimată de 30 de ari, iar la fața locului au intervenit 8 echipaje de pompieri.
Eugen Urușciuc.
Jurnal de corespondent în continuare de Dan Alexe.
Fostul cartier evreiesc din Odessa se numește Moldovanca, iar povestirile lui Isaac Babel din volumul său publicat pentru prima oară în 1926, Povestirile din Odessa, au câteva referințe exotice la originile românești, moldovenești ale târgului evreiesc din portul magic râvnit acum de Rusia lui Putin. Pentru a da un exemplu al atmosferei de acolo, iată povestirea cum se făcea treaba în Odessa, din care aflăm cum a ajuns marele gangster local Benia Crick să fie poreclit regele. Pe vremea când era încă în plină ascensiune, Benia Crick a fost trimis de nașul mafiei evreiești Froim Graci să-l jefuiască pe nașul rival Tartakovski din cartierul evreiesc Moldovanca. Acolo, acolitul lui Benia Crick, un anume Savka Buțiș, beat ca un sacagiu, îl împușcă din greșeală pe bietul contabil al lui Tartakovski, Iosif Mugenstein, cu care Benia Crick argumenta ca să deschidă seiful. Sau cum o rezumă autorul, nenorocirea a trecut pe sub ferestre cum să-i țește un cerșetor la orizont. Benia Crick este, desigur, foarte nemulțumit de prostia neîndemânatecului și iute de trăgaci bețiv Savka Buțiș. Organizarea despăgubirii materiale a mamei contabilului ucis, Iosif Mugenstein, și înmormântarea lui magnifică se desfășoară atât de grațios încât, după înmormântare, Benia Crick e cunoscut drept regele, mai ales după ce ține următorul superb discurs. Domnilor și doamnelor, spuse Benia Crick. Domnilor și doamnelor, repetă el, iar soarele îi se ridică deasupra capului ca o santinelă în armată. Ați venit să petreceți pe ultimul drum un muncitor cinstit care a pierit pentru câțiva bănuți de aramă. În numele lui, dar și în numele tuturor celor care nu sunt de față, vă mulțumesc, domnilor și doamnelor. Ce a văzut iubitul nostru Iosif în viața lui? A văzut niște nimicuri. Cu ce se ocupa el, număra banii altora. Pentru ce a murit el, a murit pentru întreaga clasă muncitoare. Sunt oameni deja sortiți morții și sunt oameni care încă n-au început să trăiască și iată cum un glonț zburând în pieptul condamnat l-a străpuns pe Iosif, care nu văzuse nimic în viața lui afară de câteva fleacuri. Sunt oameni care știu să bea vodcă și sunt oameni care nu se pricep să bea vodcă, dar totuși beau. Prin urmare, domnilor și doamnelor, după ce ne rugăm pentru bietul nostru Iosif, vă invit să trecem și pe la mormântul necunoscutului pentru voi, dar deja decedat, Savka Buțiș. Benia Crick îl lichidase. Orațiunea funebră dublă rostită de Benia Crick, regele, răsună încă din zidurile cimitirului evreiesc. În realitate, sub aparența simplă a narațiunii, povestirile lui Isaac Babel sunt extrem de greu de tradus prin bogăția lor lexicală și finul umor lingvistic. Ele necesită o infinită grijă lexicală, umor și erudiție literară, istorică și lingvistică pentru a decripta un asemenea text înșelător de simplu. El necesită tehnici de ceea ce Umberto Eco numea traducerea ca negociere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez sănătate și o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă. We'll be right back.